Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda prezident saylovi o'tgan deb hisoblanishi uchun yetarlicha saylovchilar ovoz berib bo'ldi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi ma'lum qildi. Soat 11:00 ga qadar umumiy saylovchilarning 6.6 million nafari yoki 33% dan ziyoda ovoz bergan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunga ko'ra, saylov agar unda saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan saylovchilarning 33% dan kami ishtirok etgan bo'lsa, o'tmagan deb topiladi. Ma'lumot uchun Markaziy saylov komissiyasi jami 21.2 million saylovchini ro'yxatga olgan. Hozirgacha O'zbekiston prezidentligiga nomzodlar Shavkat Mirziyoyev, Alisher Qodirov, Bahrom Abduhalimov, Maqsuda Vorisova, Narzullo Oblomurodov o'z ovozini berib bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.